ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាននាងខ្ញុំសុខនពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ FM ស្ត្រីចាស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់តាមការផ្សាយបន្តពីស្ថានីយ៍ចំនួន5ទៀតគឺខាងខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិង FE ខាង FM 102ខាងខេត្តកំពង់ធំរួមនឹងលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា www.wmc.org.kr ជាទីគោរពចាននៅសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងនឹងជជែកជុំវិញប្រធានបទការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាតើសប្តាហ៍នេះការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋតកតងទៅនឹងដំណើរការនេះអង្គសាវនាកាមានលក្ខណៈដូចម្តេចដែរហើយថាតើលោកអ្នកយល់ថាការចូលរួមស្ដាប់ឬក៏តាមដានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់យើងដែលជាអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាសង្គមនោះចា៎ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកនេភត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចា៎លោកនឹងរងចាំឆ្លើយតបនៅរាល់សំណួររបស់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាសំណួរពីកម្មវិធីផងដែរចា៎ឥឡូវដោយសារលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយដូច្នេះយើងក៏សូមស្វាគមន៍លោកបន្តិចសិនចា៎ចា៎សូមជម្រាបសួរលោកភត្រាចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរនាងសុខនហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ102ទាំងអស់ដែរបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកភត្រាផងដែរដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃនៅក្នុងការចូលរួមនៅកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចា
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាហើយនៅរយៈពេល1ម៉ោងនេះប្រិមិត្តបានស្ដាប់នៅក្រុមសារសំខាន់សំខាន់តកតងទៅនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាព័ត៌មានស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងមតិពលរដ្ឋនិយាយអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការចូលរួមរបស់សាធារណជនទៅលើការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចា
៎ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
អតីតសមាជិកមន្ទីរសន្តិសុខអូកនសែងក្នុងខេត្តរតនគិរីបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែមិញថាជនជាតិចារាយប្រមាណ100នាក់ត្រូវបាននាំយកទៅសម្លាប់នៅក្នុងចំការខ្នល់ក្បែរមន្ទីរសន្តិសុខអូកនសែងខេត្តរតនគិរីចាដើម្បីយកបន្ទប់សម្រាប់ដាក់អ្នកទោសដែលទើបមកដល់ថ្មីអ្នកស្រីផានភារីកាជូនន
ៅដើមសប្តាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបើកសវនាការតាមរយៈប្រព័ន្ធសោតទស្សន៍ពីខេត្តឧត្តរមានជ័យទៅលើអតីតអ្នកកត់ត្រាកំណត់ហេតុសួរចម្លើយអ្នកទោសនៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខអូកនសែងខេត្តរតនគិរីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់មនុស្សនៅមន្ទីរសន្តិសុខនោះក្នុងការធ្វើសិក្ខាកម្មនោះសាក្សីរូបនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះជាសាធារណៈនោះទេដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រើរហស្សនាមតែប៉ុណ្ណោះនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសាក្សីរូបនេះបានបដិសេធថាលោកមិនមែនជាអនុប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខអូកនសែងទេគឺគ្រាន់តែជាអ្នកកត់ត្រាកំណត់ហេតុសួរចម្លើយអ្នកទោសតែប៉ុណ្ណោះសាក្សីរូបនេះបានលើកឡើងផងដែរថានៅរដូវវស្សាឆ្នាំ1977មានជនជាតិចារាយដែលរស់នៅលើទឹកដីវៀតណាមប្រមាណជា100នាក់រួមមានចាស់ក្មេងប្រុសស្រីត្រូវបានទាហានខ្មែរក្រហមចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនមកដាក់នៅមន្ទីរសន្តិសុខអូកនសែងសាក្សីរូបនេះបន្តថានៅពេលនោះមន្ទីរសន្តិសុខនេះមានភាពចង្អៀតมันមានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់អ្នកទោសថ្មីនិងมันមានសន្តិសុខគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឃ្លាំមើលអ្នកទោសទាំងអស់នោះទេលោកបានប្រាប់ទៅអង្គជំនុំជម្រះថាការសម្លាប់ជនជាតិចារាយនោះគឺបន្ទាប់ពីមានបញ្ជាពីមេបញ្ជាការកងពលឈ្មោះសារឿនលោកថាអ្នកទោសខ្លះដែលជាប់ឃុំនៅអូកនសែងព្រោះតែមានចម្លើយសារភាពពីអ្នកទោសដែលគេឆ្លើយដាក់ពីភ្នំពេញទៅ
ទីនោះគាត់ជាអនុប្រធានសែគាត់ជាប្រធានហើយខ្ញុំជាសមាជិកទទួលបន្ទុកខាងការរៀបចំចម្លើយរបស់អ្នកជាប់ឃុំខាងនោះក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកសន្តិសុខក្នុងការយកអ្នកទោសទៅសម្លាប់នឹងទីនោះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតែគេសម្លាប់ជនជាតិចារាយនៅរដូវ352 ខ្ញុំដឹងថាកន្លែងដែលគេកប់ថាវាអាសពីនៅពេលឱកាសមួយក្រោយពីការកំទេចជនជាតិចារាយអស់ពីកន្លែងទៅខ្ញុំទី3ថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំដើរទៅតំបន់ខាងលើនេះពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងមានដើមខ្នោដើមអីផ្លែចឹងខ្ញុំទៅតំបន់ហ្នឹងធំខ្លាំងស្អុយដល់ធំខ្លាំងស្អុយខ្ញុំប៉ាន់ប្រមាណថាគេអាចកំទេចនៅកន្លែងហ្នឹង
សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែមីនាអតីតអ្នកទោសនៅមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែង2រូបគឺឈ្មោះមឿងចាន់ឌីនិងផនថុលបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងថាពួកគាត់បានឃើញជនជាតិចារាយដែលចាប់បាននោះនិងកន្លែងកប់សពនៅក្នុងរណ្ដៅក្របបេ52ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងនេះដែរសាក់សីម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីមឿងចាន់ឌីបានជម្រាបប្រាប់ទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់មនុស្សនៅមន្ទីរសន្តិសុខនេះផងដែរធ្លាប់ជាអ្នកទោសនៅទីនោះអ្នកស្រីមឿងចាន់ឌីបានថ្លែងថាអ្នកស្រីបានឃើញកងសន្តិសុខសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់ដោយផ្ទាល់ភ្នែកសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីមឿងចាន់ឌីជាអតីតភរិយារបស់សាក់សីផនថុលហើយជាប់ឃុំឃាំងនៅមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងជាមួយគ្នានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងលោកផនថុលនិងលោកស្រីមឿងចាន់ឌីអះអាងដូចគ្នាថាបានឃើញកងសន្តិសុខសម្លាប់មនុស្សនៅទីនោះដូចគ្នាបើតាមសាក់សីជនជាតិចារាយក្មេងចាស់ជាច្រើនអ្នកត្រូវបានគេចាប់ចងដាក់ឡានបញ្ជូនទៅដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងសាក់សីបានថ្លែងថានៅពេលដែលមានការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ជនជាតិចារាយប្រធានគ្រប់គ្រងមន្ទីរសន្តិសុខនោះបានរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើហើយលោកថាថ្នាក់លើក៏បញ្ជាឲ្យធ្វើការដោះស្រាយដែលលោកថាពាក្យថាដោះស្រាយនោះមានន័យថាសម្លាប់ចោលលោកបន្តថាប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកលោកបានប្រទះឃើញរណ្ដៅសាកសពស្អុយរលួយហើយលោកបានសន្និដ្ឋានថាបញ្ជាថ្នាក់លើប្រកាសជាត្រូវបានគេអនុវត្តហើយសាក់សីរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខនោះក៏មានអ្នកទោសប្រហែលជា10នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺគ្រុនចាញ់រាករូសនិងហូបមិនបានគ្រប់គ្រាន់ផងដែរ
ទូទៅលោកមុននេះខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីកិច្ចប្រជុំមួយដែលលោកបានចូលរួមជាមួយតាសរឿនហើយនឹងសែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រមជនជាតិភាគតិចចរាយនេះតើតាសរឿននិយាយអ្វីខ្លះប្រាប់លោកអំពីជនជាតិចរាយទាំងអស់ហ្នឹងតែគាត់មានប្រាប់លោកថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយតើជាចុងក្រោយហ្នឹងជោគវាសនារបស់ជនជាតិចរាយទាំងអស់ហ្នឹងទៅជាយ៉ាងណាដែរ
នៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅជួបតាសរឿន05ធានកពល801ជាមួយលោកសែគាត់សួរនាំអំពីការគ្រប់គ្រងតើមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងនឹងគ្រប់គ្រងមនុស្សជនជាតិចារាយនឹងបានទេហើយពេលនឹងសែបានរាយការណ៍ថាការគ្រប់គ្រងជនជាតិចារាយមានចំនួនច្រើនរបៀបនេះហើយតាមស្ថានភាពកងសន្តិសុខមានកម្រិតចំនួនមនុស្សតិចមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេហើយទី2ការដោះស្រាយជំរោសម្រាប់ឲ្យពួកនឹងនៅក៏លំបាកដែរនេះជាការរាយការណ៍របស់លោកសែប្រាប់ទៅតាសរឿននៅពេលអង្គប្រជុំ
ខ្ញុំនៅសល់ពេលតិចណាស់ដូច្នេះខ្ញុំសូមអាននៅចម្លើយរបស់លោកដែលលោកបានឆ្លើយជូនសាកចក្រមសឹងកើតគឺអាចសាក3/5512គឺនៅចម្លើយទី11លោកនិយាយអំពីហេតុការណ៍នៃការចាប់ខ្លួនជនជាតិចារាយលោកថាការជនជាតិចារាយហ្នឹងពិតជាត្រូវបានចាប់ហើយបញ្ជូនមកឃុំនៅមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងមែនគឺពួកទាហាននៅសមរភូមិអូយ៉ាដាវជាអ្នកចាប់បញ្ជូនតាមឡានមកមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងដោយចោទជនជាតិភាគតិចចារាយទាំងនោះថាជាទាហានធាវគីជនជាតិចារាយនោះមានចំនួនជាង100នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីប្រហែលជា5ទៅ6នាក់ពេលនោះតាសរឿនហៅតា05បានហៅខ្ញុំនឹងសែឲ្យទៅជួបរួចប្រាប់ថាឲ្យដោះស្រាយជនជាតិចារាយទាំងនោះទៅពេលខ្ញុំត្រឡប់មកមន្ទីរសន្តិសុខវិញយើងក៏បានប្រាប់ទៅកងសន្តិសុខឲ្យដោះស្រាយអ្នកទោសជាជនជាតិចារាយទាំងនោះពាក្យថាដោះស្រាយនេះមានន័យថាក្នុងអភ័ន្តរៈសម្លាប់ចោលលោកសាក់សីតើលោកនឹកឃើញឡើងវិញទេអំពីអ្វីដែលតាសរឿនប្រាប់លោកគឺថាត្រូវចាត់ការយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះជនជាតិចារាយទាំងអស់នោះគឺត្រូវតែសម្លាប់ចោលលោកមាននឹកឃើញទេ
ខ្ញុំនឹកឃើញការណែនាំរបស់តាសរឿន05នឹងចំពោះជនជាតិចារាយគាត់ ក្រោយពីខ្សែបានរាយការដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមគាត់សរុបយោបល់មកថាដោះស្រាយហើយពាក្យថាដោះស្រាយគេប្រើចឹងហើយជាការយល់របស់ពួកខ្ញុំគឺទៅពេលថាដោះស្រាយគឺសម្រាប់ចោលហ្នឹងហើយហើយចម្លើយដែលខ្ញុំបានជម្រាបទៅក្រុមការងារដែលមកសួរខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់ស្របគឺខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់គាត់ចឹងមែនក្រោយពីអពីជួបការសរុបវិញខ្សែបានហៅសន្តិសុខរួមនឹងខ្ញុំអង្គុយទទួលមួយហើយឲ្យដោះស្រាយ
ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2016មកអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានដំណើរការសាវនាការដេញដោលលើភ័ស្តុតាងតាក់ទងទៅនឹងមន្ទីរសន្តិសុខចំនួន5កន្លែងគឺមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សៃនៅខេត្តរតនគិរីមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងមន្ទីរសន្តិសុខស21នៅភ្នំពេញសាវនាការនេះគឺជាសាវនាការបន្ថែមលើមន្ទីរសន្តិសុខ3កន្លែងផ្សេងទៀតដែលអង្គជំនុំជម្រះបានធ្វើសាវនាការរួចហើយនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2គឺមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ននៅខេត្តតាកែវមន្ទីរសន្តិសុខវត្តអូត្រគួននៅភូមិភាគកណ្ដាលនិងមន្ទីរសន្តិសុខភូមិត្រានៅភូមិភាគបូព៌ានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបញ្ចប់ការស្ដាប់សិក្ខាកម្មរបស់អ្នកជំនាញអ៊ីសាអ៊ូស្ម៉ានតាក់ទងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមផងដែរគួររំលឹកថារហូតមកទល់ពេលនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានស្ដាប់សិក្ខាកម្មសាក់សីចំនួន73រូបដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីចំនួន37រូបនិងអ្នកជំនាញចំនួន3រូបសម្រាប់សាវនាការចំនួន163ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបញ្ចប់សាវនាការស្ដីពីមន្ទីរសន្តិសុខនិងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងរួចហើយប្រធានបទបន្ទាប់នៃសាវនាការគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់អំពីការរៀបការដោយបង្ខំនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីប្រធានបទនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងធ្វើសាវនាការលើភ័ស្តុតាងស្ដីពីចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមហើយចុងក្រោយបំផុតគឺផ្ដោតទៅលើទូនីតិរបស់នួនជានិងខៀវសំផនអង្គជំនុំជម្រះរំពឹងថាសាវនាការលើភ័ស្តុតាងនឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំនេះហើយសាលក្រមនឹងប្រកាសនៅចុងឆ្នាំ2017
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចាលោកអ្នកទើបបានស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់តាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬហៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែជជែកនៅពេលនេះគឺការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានលោកនេភត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរចា
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទន្ទឹមនឹងនេះដែរនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនក៏បានធ្វើការចុះផ្សាយពីដំណើរការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចានទីនេះលោកសនរដ្ឋានឹងជម្រាបជូនលោកអ្នករ
ឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលបានចុះផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជារឿងរ៉ាវសម័យកាលខ្មែរក្រហមនាសប្តាហ៍នេះរួមមានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកកាសែតរស្មីកម្ពុជានិងសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីការចាប់អារម្មណ៍របស់សារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនាសប្តាហ៍នេះបានដាក់ចំណងជើងថាសំណុំរឿងមកថែមខ្មែរក្រហមនៃរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ជំទាស់និងដំណើរការដោយរអាក់រអួលសំណុំរឿង003និង004ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្លះមើលឃើញថាសំណុំរឿងទាំងនេះទំនងជាត្រូវដំណើរការពិបាកដល់គោលដៅដែលគ្រប់ភាគីចង់បានដោយគ្មានកិច្ចសហការពីភាគីកម្ពុជាភាពស្មុគស្មាញនៃនីតិវិធីនិងការគ្មានឆន្ទៈនយោបាយបើទោះបីសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានចាប់ប្រកាន់និងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតបញ្ចប់មែនប៉ុន្តែនៅមានការប្រទែងប្រទងគ្នាដល់ស្មុគស្មាញទៀតរីឯកាសែតរស្មីកម្ពុជានៅតែបន្តចុះផ្សាយពីរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងរឿងខ្មែរក្រហមទៅនឹងសៀវភៅមានចំណងជើងថាមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំភាគទី35ដែលបានរៀបរាប់ពីការឃ្លាតឆ្ងាយនៃសមាជិកគ្រួសារបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងវ័យក្មេងនិងក្នុងស្ថានភាពឃ្លាំមើលពីអ្នកមូលដ្ឋាននៃគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីលឿងអឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្តសួរសាកសួរជាអតីតអ្នកកត់ត្រាកំណត់ហេតុសួរចម្លើយអ្នកទោសដែលនេះជាចំណងជើងសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលចុះផ្សាយពីការសួរដេញដោលនៅមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងទៅលើសាកសួរដែលមិនបានបង្ហាញឈ្មោះពិតជាអតីតអ្នកកត់ត្រាកំណត់ហេតុសួរចម្លើយអ្នកទោសនៅមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងក្នុងខេត្តរតនគិរីឆ្លើយតបទៅនឹងការមិនបញ្ចេញឈ្មោះរបស់សាកសួរនេះព្រោះសាកសួររូបនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿងផ្សេង និងចំណងជើងមួយផ្សេងទៀតនៃទំព័រសារព័ត៌មានដដែលនេះបានសរសេរថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមស្ដាប់អ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវអំពីការសម្លាប់ជនជាតិចាមអ្នកជំនាញឈ្មោះអ៊ីសាអូស្មាននៅថ្ងៃទី23ខែមីនាត្រូវបានមេធាវីការពារក្តីជន់ជាប់ចោតសួរដេញដោលអំពីវិធីសាស្ត្រប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីសរសេរសៀវភៅរបស់លោកអំពីការសម្លាប់ជនជាតិចាមតែមេធាវីការពារក្តីជន់ជាប់ចោតនួនជាលោក Victor Coppe សួរដេញដោលអ្នកជំនាញឈ្មោះអ៊ីសាអូស្មានរកឯកសារភស្តុតាងណាដែលបញ្ជាក់ថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានគោលដៅសម្លាប់បំបត្តិជនជាតិចាមលោកអ៊ីសាអូស្មានថ្លែងថាលោកមិនដែលបានឃើញឯកសារទេប៉ុន្តែសាក់សីអះអាងថាមានឯកសារ
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាស់វេត្រឡប់មកកាន់ប្រធានបទយើងវិញគឺការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាស់ឥឡូវនេះដោយសារយើងអត់ទាន់ទទួលប្រិមិត្តទេដូច្នេះដំបូងនេះក៏សូមផ្ដល់សំណួរជូនទៅភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងផងដែរចាស់សំណួរដំបូងសូមលោកភក្ត្រាជួយឆ្លើយបន្តិចថាតើបច្ចុប្បន្នការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានលក្ខណៈដូចម្ដេចដែរទៅចាស់បើធៀបទៅនឹងដំណើរការដំបូងនោះហើយភាគច្រើនឃើញថាវ័យណាទៅដែលគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងចាស់
បាទសូមអរគុណនៅនាងសុខុនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់សាធារណជនចំពោះដំណើរការរបស់តុលាការទាំងការចូលរួមស្ដាប់ការបើកសវនាការដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសាលសវនាការនៃតុលាការខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់អំពីតុលាការនេះគឺយើងឃើញមានសកម្មភាពហ្នឹងគឺសកម្មជាប់រហូតមកគឺតាប់ចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2009មកការតុលាការចាប់ដើមឆ្នាំ2006ក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពដែលយើងមានច្រើនគឺចាប់ពីឆ្នាំ2009មក2009នេះនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2009គឺជាការចាប់ផ្ដើមដំណើរការសវនាការលើកទី1ទៅលើសំណុំរឿង001ប្រឆាំងទៅនឹងអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងគឺលោកកាំងហ្គេកយូហៅឌុចហើយចាប់តាំងតែពីពេលនោះមកគឺយើងបានស្វាគមន៍ក៏ដូចជាអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមភូមិឃុំខេត្តនានាចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសវនាការនេះហើយកិច្ចការសំខាន់នេះគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010-2011 មកគឺថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់អញ្ជើញមកពីតាមភូមិស្រុកនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺមានចំនួនកើនឡើងហើយអ្នកដែលអញ្ជើញមកតុលាការនេះគឺចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2009រហូតមកដល់ឆ្នាំ2016នេះគឺមានចំនួនប្រមាណជា350,000នាក់ហើយពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននេះគឺពួកគាត់គឺជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមានន័យថាពួកគាត់មានអាយុចាប់ពី39-40ទៅហ្នឹងគឺពួកគាត់បានឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទោះបីជានៅកុមារភាពក្តីក៏ប៉ុន្តែជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយបន្ទាប់ទៅគឺយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលមានអាយុពី35-36ដែលកើតក្រោយរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺពួកគាត់ក៏មកដែរជានិស្សិតជាយុវជនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺកម្រិតនៃការចូលរួមទាំងជនរងគ្រោះនិងអ្នកដែលមិនទាន់ឆ្លងកាត់របស់ដែលកើតក្រោយរបបខ្មែរក្រហមគឺមានទាំងអស់គ្នាបាទមកចូលរួមនេះបាទ
ចាមានមូលហេតុអីទៅដែលមានប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនោះមានទាំងជនរងគ្រោះហើយក៏ដូចជាយុវជនចំនួនក្រោយហ្នឹងគាត់ទៅចូលរួមនៅក្នុងការស្ដាប់តាក់ទងទៅនឹងដំណើរការសាលាក្តីនោះចានៅក្នុងនេះតើមានមូលហេតុសំខាន់អ្វីខ្លះទៅដែលមានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនោះមានទាំងជនរងគ្រោះហើយក៏ដូចជាយុវវ័យចំនួនក្រោយហ្នឹងគាត់ទៅចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងដំណើរការសាលាក្តីចា
បាទកាលដែលចូលរួមរបស់បងប្អូនជាបរតទាំងជនរងគ្រោះទាំងយុវជនជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងដំណើរការរបស់តុលាការនេះគឺទី1គឺដោយសារតែតុលាការនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាទីតាំងមួយដែលឧក្រិដ្ឋកម្មបានកើតឡើងហើយនេះគឺជាផលប្រយោជន៍សំខាន់ជាឱកាសមួយសម្រាប់បងប្អូនជាបរតនៅក្នុងការចូលរួមទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះហើយតុលាការនេះគឺជាតុលាការរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលដែលរឿងរ៉ាវដែលបានលើកឡើងមកនឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតីតកាលដែលបងប្អូនជាបរតបានជួបប្រទះអញ្ចឹងកាលដែលចាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនជាបរតសាធារណជននឹងគឺមានចំនួនច្រើនចំពោះតុលាការនេះគឺយើងឃើញមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់បងប្អូនជាបរតជា ប្រជាជនមូលដ្ឋានឬក៏ប្រជាជនរងគ្រោះដែលពួកគាត់អញ្ជើញមកតុលាការហើយគាត់បានឃើញអំពីទិដ្ឋភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់បានរៀបចំជាដំណើរទស្សនកិច្ចតាក់ទងមកផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈយើងខ្ញុំដើម្បីរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍នានាហើយបើយើងនិយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលអញ្ជើញមកហ្នឹងគឺអញ្ជើញមកគ្រប់ទាំង20ខេត្តរាជធានីហើយដែលទោះបីជាស្រុកមួយចំនួនមិនទាន់មកប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីលបាយប្រជាជនដែលគាត់អញ្ជើញមកពីតាមខេត្តនានាហ្នឹងគឺទាំងខេត្ត25រាជធានីហ្នឹងគឺបានមកអស់ហើយនៅក្នុងតុលាការហ្នឹងហើយចំនួន350,000នាក់នេះគឺជាចំនួនមួយដែលយើងមើលទៅគឺជាចំនួនដែលច្រើនហើយការចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ហ្នឹងគឺដោយសារតែទី1តុលាការនៅក្នុងស្រុកហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទី2គឺគាត់ចង់ដឹងរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដថាតើការជំនុំជម្រះក្តីនឹងគេនិយាយពីបញ្ហាអីខ្លះហើយជន់ជាប់ចោតនឹងគាត់យ៉ាងម៉េចហើយភាកច្រើននៃប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អញ្ជើញមកនឹងគឺគោលបំណងសំខាន់របស់ពួកគាត់នឹងគឺចង់ឃើញមុខជន់ជាប់ចោតលោកនួនជានិងលោកឃ្យូសំផនដែលនៅក្នុងសាសវនាការនឹងគាត់បានឃើញគាត់អស់ចិត្តនៅក្នុងការនឹងហើយសំខាន់មួយទៀតគឺថាការចូលរួមរបស់ពួកគាត់នឹងគឺផ្ដល់នៅចំណេះដឹងនៅក្នុងផ្នែកនីតិវិធីច្បាប់ការជំនុំជម្រះក្តីការលើកឡើងពីបញ្ហាផុសតាមផ្សេងៗជាពិសេសគឺសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយជាបងប្អូននិស្សិតអីហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការសិក្សារបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីការចូលរួមរបស់សាធារណជននេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះពីព្រោះផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលគាត់បានឆ្លងកាត់ទី1ទី2គឺគាត់សិក្សាអំពីបទពិសោធន៍ពីអតីតកាលនិងទី3គឺយល់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងការចូលរួមដំណើរការរកយុត្តិធម៌និងស្វែងរកការពិតទាំងអស់គ្នានោះបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកភក្ត្រាដែលបានឆ្លើយតបនៅសំណួរខាងដើមអំបញ្មិញនេះចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទន្ទឹមនឹងនេះដែរនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះក៏មានមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលកម្មវិធីយើងនឹងធ្វើការចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរចាដូច្នេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់នៅមតិពលរដ្ឋចា
មតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាក់កិច្ចសម្ភាររបស់ពលរដ្ឋក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺផ្ដោតសំខាន់លើសារៈប្រយោជន៍នៃការចូលរួមរបស់សាធារណជនលើការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាររយៈពេលប្រមាណជាង2នាទីនេះគឺមានការលើកឡើងនូវគំនិតយោបល់ផ្សេងគ្នាអំពីការយកឃើញរបស់ពលរដ្ឋទៅលើសារៈប្រយោជន៍នៃការចូលរួមជំវិញដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ខ្ញុំដែរបានតាមដានរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងគេកាត់ក្តីវាមិនខ្ញុំដែរបានដឹងរឿងផលប្រយោជន៍យើងគិតរកស៊ីនេះប៉ុណ្ណឹងបានមានផលប្រយោជន៍មកដាប់ផ្លាក្តីនោះគឺយើងឡើតាមបានរឿងកាត់ក្តីកាត់ដីហ្នឹងយើងវាខាតផលប្រយោជន៍យើងដែរហ្នឹងបើយើងអ្នកអត់អ្នកក្រ
ការតាមដានអំពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលខ្មែរក្រហមចំនួនពុតពតអីហ្នឹងហើយវាពិតជាផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍មែនទែនដល់ចំពោះខ្ញុំគឺទីមួយធ្វើខ្ញុំដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងសិក្សាទៅលើវាតែម្ដងវាអត់គ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវការតាមដានហើយតាមដានទៀតទាំងការស្ដាប់ពីមតិរបស់អ្នកដតីផងចាស់ទុំតាមដានព័ត៌មានពីវិទ្យុឬក៏កាសែតឬក៏សភៅផ្សេងផ្សេងទីមួយវាបណ្ដោះនៅចំណេះដឹងរបស់យើងឲ្យយើងកាន់តែយល់ឲ្យច្បាស់ឲ្យស៊ីជម្រៅអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពងសាវតារបស់ខ្មែរយើងអំពីភាពឈឺចាប់តាមប្រមាណដែលពួកគាត់បានទទួល
តាមដានហួសពីតាមដានហើយតាមដានមែនតើហ្មងប៉ុន្តែខឹងខឹងបំផុតខំខឹងកាត់ទោសយូរពេកមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែវាប្រអូសពេកយូរពេកធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រូវហើយខ្ញុំជឿថាខ្ញុំនិងប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់អន់ចិត្តទៅកន្លែងហ្នឹងហ្មង
និយាយទៅនឹងខ្ញុំអត់ចង់តាមដានហ្មងរឿងខ្ញុំគិតថារឿងវាកន្លងហួសហើយទោះតាមដានក៏យើងសាររើមកវិញក៏ពិបាកដែរឥឡូវសំខាន់គឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងរកស៊ីព្រោះសម័យនេះវាហួសកន្លងហួសទោះយើងសាររើមកវិញក៏គាត់ថាវាអត់ប្រយោជន
៍ខ្ញុំនិយាយរួមមកខ្ញុំអត់សូវបានតាមដានទេណាព្រោះសាលាក្តីពួកអីវាអត់សូវមានពេលនៅផ្ទះទី2មករកស៊ីបាត់បានចេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសាលាក្តីវាមានការយឺតយ៉ាវ
ខ្ញុំគិតថាផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនណាបងទី1ឲ្យយើងដឹងថាអ្នកនេះអ្នកនេះសម្រាប់ប្រជាជនអីអញ្ចឹងគឺមេដឹកនាំឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះអញ្ចឹងណាអាចធ្វើយើងស្វែងយល់ថារស់នៅអីអញ្ចឹង
ពេលទំនេរមើលព័ត៌មានប៉ះក៏មើលមួយផ្លែតមួយផ្លែតអញ្ចឹងទៅបើរវល់ក៏អត់ទៅតែមិនចំណាយពេលទៅស្រាវជ្រាវរឿងនឹងទៀតផងបើយើងមិនចាប់អារម្មណ៍វាផ្ដល់ផលវិបាកទៅថ្ងៃក្រោយវាអាចប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងជន់ដានឡើងវិញ នៅពេលដែលយើងមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានមានរបបនឹងម្ដេចហើយយើងអត់ដឹងរឿងអីសោះយើងងាយនឹងធ្វើកំហុសដដែលតែបើយើងដឹងពីកំហុសហើយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងថាវាមិនល្អអញ្ចឹងទាំងពលរដ្ឋទាំងអ្នកដឹកនាំប្រវត្តិសាស្ត្រជាន់ដាននឹងវាអត់មកវិញទេព្រោះវាគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ត្រូវតែដឹង
យ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងនៅមតិពលរដ្ឋដែលក្រុមការងារយើងបានចុះធ្វើបទសម្ភាសន៍នេះចាអញ្ចឹងចំពោះលោកភត្រាផ្ទាល់តើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរអំពីអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏បានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះចានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន
៍បាទគឺអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងគឺសុទ្ធសឹងតែជាគំនិតល្អល្អទាំងអស់ដែលបានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃដំណើរការរបស់តុលាការបើទោះបីជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលស្គាល់ថាវាជាការយឺតយ៉ាវសម្រាប់ពួកគាត់ថាគាត់តឡាការនឹងដំណើរការយូរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែជារួមគឺយើងឃើញថាពួកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់បានផ្ដល់នៅតម្លៃនៃសារៈសំខាន់អំពីតឡាការនេះអញ្ចឹងគឺជាមតិយោបល់ល្អហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយអ្វីដែលចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងលើកឡើងហ្នឹងគឺការដឹងអំពីរឿងរ៉ាវនៃការជំនុំជម្រះក្តីនៅពេលនេះគឺជាសារមួយដែលផ្ញើទៅកាន់មេដឹកនាំពិភពលោកទាំងមូលហើយនឹងយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលអនាគតទៅជាមេដឹកនាំនៃរបបមួយឬមួយក៏ប្រទេសមួយហ្នឹងគឺសូមធ្វើម៉េចឲ្យជៀសវាងអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋដែលកើតឡើងនៅក្នុងដូចនៅកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយបើសិនជាកើតឡើងយ៉ាងដូច្នេះវាជាសារមួយប្រាប់ទៅពួកគាត់រួចហើយថាបើសិនជាប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋដូចអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺតុលាការមួយនឹងត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីពួកគាត់ទោះបីជាពួកគាត់ចាស់វ័យចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខច្បាប់គឺมันអាចជិះរួចអំពីសំណាញ់ច្បាប់បានទេនេះគឺជាសារសំខាន់ដែលយើងបង្កើតតឡាការនេះឡើងហើយការយឺតយ៉ាវឬមួយក៏មិនយឺតយ៉ាវនេះគឺដូចអ្វីដែលយើងបានជម្រាបជូនពីដើមមកហើយគឺយើងអនុវត្តទៅតាមតែនីតិវិធីច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលសំខាន់តឡាការក៏យល់អំពីការចង់បានរបស់បងប្អូនជាបរតនៅក្នុងការឲ្យជំនុំជម្រះក្តីឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយឆាប់រហ័សក៏ប៉ុន្តែត្រូវគោរពឲ្យតាមនីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសេចក្តីសម្រេចដែលចេញមកហ្នឹងគឺពួកគាត់អាចនឹងទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាបាទ
ចាចុះចំណែកលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីផ្ទាល់តើលោកអ្នកមានគំនិតយោបល់យ៉ាងណាដែរបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់នៅមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលខាងកម្មវិធីយើងបានចាក់ផ្សាយអំបញ្ញមិញនេះហើយអញ្ចឹងតើលោកអ្នកយល់ឃើញថាការចូលរួមស្ដាប់អង្គសាវនាការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះវាមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីផ្សេងទៀតឬក៏វាអត់មានសារៈប្រយោជន៍សោះសម្រាប់លោកអ្នកដូច្នេះលោកអ្នកអាចលើកឡើងនៅយោបល់ឬក៏សំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលកម្មវិធីយើងកំពុងតែជជែកទៅលើប្រធានបទចាស់តកតងទៅនឹងការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាស់ឥឡូវក៏សូមទទួលប្រិមិត្តដំបូងចាស់គឺភក្តីពីខាងខេត្តកណ្ដាលចាស់ជំរាបសួរចាជំរាបសួរភក្តីកន្លងមកធ្លាប់តាមដានស្ដាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏អត់អូន
ហ្នឹងហើយមែនទែនទៅការពីមុនព្រាត់បានតាមដានដែរប៉ុន្តែរយៈកន្លងចុងក្រោយនេះខ្ញុំសោកស្ដាយមែនតើសារតែខ្ញុំមានទុរៈអញ្ចឹងទៅបានតាមដានអញ្ចឹងណា
ចា
បាន
អញ្ចឹងអូនអាចបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍អានេះថាមូលហេតុអីអូនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការតាមដានអូនគិតថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះទៅ
បាទហ្នឹងហើយមែនទែនទៅខ្ញុំពីមុនក៏ធ្លាប់ចូលម្ដងហើយដែរតែពីដូចជាសប្ដាហ៍មុនមកជួបលោកមេធាវីនេតក្រៃដូចជាស្រីមេធាវីបើតែខ្ញុំចូលរួមម្ដងនេះចាប់ប៉ុតតែខ្ញុំសោកស្ដាយតែអញ្ចឹងថាពីមុនខ្ញុំសួរសំណួរពីរបីសំណួរទៅកាន់លោកត្រានេតត្រាដែរតែគាត់ថាឥឡូវនេះមានសំណួរពីរបីសំណួរទៀតចង់សួរតែដោយសារតែប្រធានបទថ្ងៃហ្នឹងវាចាក់ឆ្ងាយពីសំណួរខ្ញុំពីតែពេលអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅសួរអញ្ចឹងខ្ញុំសួរសំណួរផ្សេងវិញហ្នឹងហើយចង់និយាយទៅពាក់ព័ន្ធនឹងសមាជិកក្រុមអញ្ចឹងបើដូចខ្ញុំក៏មិនតែខ្ញុំធ្លាប់និយាយមិនសាហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការឈឺចាប់ដោះផ្ដាច់របស់ខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានឹងគឺតែងតែជួបប្រទះឈឺចាប់ដែលអ្នកទាំងអស់នោះដែលអស់តែនិយាយថាអាយុចាប់ពី40ឆ្នាំមកចឹងទៅគាត់គាត់ជួបប្រទះការជំនន់ហ្នឹង40ឆ្នាំជាងនឹងហើយចឹងគាត់មានការឈឺចាប់ទីខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចបង្កឲ្យចលនាបំលាស់ទីនៅ មួយយ៉ាងធំហើយនៅពេលនោះប្រជាជនដែលរស់នៅតាមខេត្តនិងទីក្រុងត្រូវបានជំនះខ្លួនបង្ខំទៅដោយឲ្យទៅរស់នៅឯជនបទហើយទន្ទឹមនឹងដែរក៏មានមនុស្សជាច្រើនបានក៏សាកល្បងនឹងរត់គេចពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសជិតខាងដែរតែមានការបិទព្រំដែនហើយមនុស្សដូចតាមបតាខ្ញុំដឹងនោះមានដូចជាប្រមាណ37,000នាក់បានទៅជ្រកកោននៅឯប្រទេសថៃជ្រកកោននៅប្រទេសថៃនៅក្នុងឆ្នាំ1975មនុស្សទាំងនោះជាប្រជាជនដែលរស់នៅតាភាគខាងលិចហើយភាគច្រើនគឺជាកូនកាត់ចិនទៅទៀតហើយចាមបាទហើយនៅចន្លោះពីឆ្នាំ1975ហ្នឹងក៏ដល់1978ហ្នឹងក៏ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណថាជាបាទ35,000នាក់ហ្នឹងបានទៅរស់នៅជ្រកកោននៅឯប្រទេសថៃ
ចា៎ឥឡូវភក្តីអញ្ចឹងដោយសារក្រុមការងារយើងបានជួលដំណឹងថាភក្តីសំណួររបស់ភក្តីហ្នឹងគឺភក្តីចង់ចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងអង្គសាវនាការតែភក្តីអត់ដឹងថាត្រូវចូលរួមតាមរយៈអីមែនទេ
ចា៎អញ្ចឹងមានមកសំណួរវិញខ្ញុំចង់សួរដល់លោកថាខ្ញុំចង់ចូលរួមនៅក្នុងសាវនាការកាត់ក្តីរោគយុតិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះហ្នឹងថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីចូលរួមបានអានឹងទី1ហើយមិត្តហើយមួយទៀតយើងដឹងថាអ្នកដែលជួបលោកគ្រូទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានមតិនៅកម្រិតយ៉ាងណាដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជាមួយចំណេះដីនៅលើកហ្នឹងអញ្ចឹងណាបង
ចាចាចាចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់ភក្តីដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចា
បាទសូមអរគុណភក្តីគឺការចូលរួមបងប្អូនបើសិនជាចង់អញ្ជើញមកតុលាការគឺអាចអញ្ជើញមកបានតាមរយៈមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្អូនក៏បានឬមួយក៏តុលាការអាចផ្ដល់នូវមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនក៏ប៉ុន្តែត្រង់ចំនួនហ្នឹងគឺម្នាក់យើងមិនអាចបញ្ជូនរថយន្តទៅដឹកប្អូនបានទេ
តើ
អាចថាប្អូនជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជាបរតនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងឃុំរបស់ប្អូនហ្នឹងដែលចង់មកចូលរួមស្ដាប់ដំណើរការសាវនាការនេះគឺយើងអាចផ្ដល់រថយន្តដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃទៅវិញទៅមកជូនប្អូនបានហើយនឹងមានអាហារផងដែរសម្រាប់ប្អូនដើម្បីដំណើរទស្សនកិច្ចមួយថ្ងៃនៅតុលាការមកស្ដាប់សាវនាការពេញមួយថ្ងៃក៏បានដំណើរការពាក់កដាលសាវនាការពាក់កដាលថ្ងៃក៏បានហើយធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់បឹងជើងឯកនិងគុកទួលស្លែងដែលជាទីតាំងអង្គរកម្មដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមក៏បាននេះគឺជាកម្មវិធីដែលយើងបានធ្វើដើម្បីជូនឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទស្សនកិច្ចស្វែងយល់តុលាការនឹងបានមើលអំពីការជំនុំជម្រះក្តីផងនិងតាមដានដំណើរការសំទោសមើលទីតាំងអក្រិតកម្មផងដែរហ្នឹងគឺបើសិនជាបងអូនចាប់អារម្មណ៍អាចបងអូនតាក់ទងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់បងដែលមានលេខទូរស័ព្ទ012488156ដែលលេខទូរស័ព្ទនេះគឺជាសម្រាប់ទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់យើងជាមួយនឹងបងប្អូនជាប្រដ្ឋហើយចំពោះសំណួរបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាតើមតិយោបល់របស់ជនរងគ្រោះយ៉ាងម៉េចចំពោះដំណើរការតុលាការនេះមានមតិផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែយោងតាមការស្ទង់មតិមួយដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការអាត់ហុកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកហើយជាមួយនឹងដៃគូរបស់គាត់អន្តរជាតិនឹងបានបង្ហាញចំពោះលទ្ធផលនៃការធ្វើសម្ភាសជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលបានដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាភាគីនៅក្នុងដំណើរការតុលាការដែលគាត់គឺជាជនរងគ្រោះនឹងគាត់បាននិយាយថាដំណើរការតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺបានផ្ដល់នៅការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជូនដល់ពួកគាត់ក៏ដូចជាគាត់មានទំនុកចិត្តចំពោះតុលាការនេះដែលផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌និងការពិតជូនគាត់ហើយគាត់ជឿជាក់លើតុលាការថាតុលាការនេះនឹងចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ក៏ដូចជាផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តការបាត់បង់របស់គាត់នាពេលកន្លងទៅនេះគឺយោងតាមការស្ទង់មតិមួយដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការអាត់ហុកកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅហើយចំនួនជនរងគ្រោះនឹងគឺនិយាយគាំទ្រការផ្ដល់ទុកចិត្តលើតុលាការនឹងរហូតដល់95-96%ឯណោះនៃជនរងគ្រោះដែលបានផ្ដល់ចម្លើយនឹងអញ្ចឹងគឺការគាំទ្ររបស់ដើមមនងរដ្ឋប្រវេនីដែលក្នុងដំណើរការនេះគឺគាត់បានផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តច្រើនបើទោះបីជាជនរងគ្រោះមួយចំនួនគាត់ហាក់ដូចជាមានភាពទ្រុញធុញទ្រាន់នៅក្នុងការ តាមដានដំណើរការសវនាការឬមួយក៏រងចាំយុតិធម៌យូរដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលើកឡើងក៏ប៉ុន្តែមួយចំនួនធំគឺបានគ្រប់គ្រងលើដំណើរការនេះហើយគាត់ក៏ទទួលស្គាល់អំពីភាពស្មុគស្មាញនៃដំណើរការតុលាការដែលទាមទារពេលវេលានៅក្នុងការដោះស្រាយនេះដែរបាទនេះគឺជាអ្វីដែលទស្សនៈរបស់ជនរងគ្រោះដែលគាត់បានដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្បវេណីបាទ
ចាសូមអរគុណលោកភេត្រាដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរភក្តីពីខាងខេត្តកណ្ដាលចាសប្រធានបទដែលកម្មវិធីរបស់យើងកំពុងតែជជែកនៅពេលនេះគឺការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសវិលមកកាន់សំណួរនៃកម្មវិធីរបស់យើងវិញតើលោកភេត្រាអាចជម្រាបបានទេថាការចូលរួមតាមដានដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះវានឹងមានការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅក្រៅពីខ្លួនយើងផងដែរទៅចាស
បាទសារៈប្រយោជន៍គឺដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមគឺទី1គឺធ្វើឲ្យពួកគាត់បានយល់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមការយល់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថានៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺមានសំណួរយ៉ាងច្រើនដែលនៅក្នុងកប់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់សំណួរហ្នឹងដូចជាថាតើហេតុអីបានជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមมันមានអាហារហូបគ្រប់គ្រាន់ហេតុអីបានជាខ្មែរក្រហមមិនអោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហូបបាយគ្រប់គ្រាន់បានតែតំបន់ខ្លះមានបបរឬមួយក៏ខ្លះអត់មានបបរទៀតនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាប្រទេសកសិកម្មហើយស្រូវយើងធ្វើបានច្រើនមួយទៀតហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានគេដកហូតសិទ្ធឲ្យស្លៀកខ្មៅពាក់ខ្មៅហើយគ្មានកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនហើយការរៀបការធ្វើឡើងដោយការកំណត់របស់អង្គការដោយមិនមានសិទ្ធិសម្រេចដោយផ្ទាល់ខ្លួនហេតុអីបានជាមានការជម្លៀសប្រជាជនហេតុអីបានជាមានការសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងច្រើនសំណួរទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចោតសួរខ្លួនឯងចោតសួរជាមួយនឹងជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែចម្លើយពិតប្រាកដគឺអត់ទាន់មានអញ្ចឹងតាមរយៈតុលាការនេះគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងរាល់សំណួរទាំងអស់នេះហ្នឹងគឺជាសារៈប្រយោជន៍មួយដែលផ្ដល់នៅព័ត៌មានពិតអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងពីអតីតកាលជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលគាត់បានចូលរួមក៏ដូចជាតាមដាននឹងដូចជាបងប្អូនជាវិរតដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងគឺពួកគាត់តែងតែទទួលបានជាប្រចាំនៅការសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍និងការវិវត្តថ្មីៗអំពីតុលាការនេះបើទោះបីជាមិនបានប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែប្រចាំសប្តាហ៍គឺជាពេលវេលានៃការសង្ខេបរួមចំណុចសំខាន់ជូនដល់បងប្អូនជាប្រដ្ឋការចូលរួមរបស់បងប្អូនជាប្រដ្ឋនៅក្នុងដំណើរការតុលាការក៏ជួយពង្រឹងអត្តន័យនៃយុត្តិធម៌ដែរយុត្តិធម៌មិនមែនសំដៅតែទៅលើសាលក្រមមួយទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់យល់ថាយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់គឺកាលណាដែលគាត់ទទួលបានសាលក្រមមួយដែលគាត់ពេញចិត្តហើយបើសិនជាគាត់ជន់រងគ្រោះវិញគឺជន់ជាប់ចោតត្រូវតែជាប់ទោសមួយជីវិតអាហ្នឹងគឺពួកគាត់ពេញចិត្តហ่ะចា
៎
ក៏ប៉ុន្តែយុត្តិធម៌វាមិនអាស្រ័យតែទៅលើសាលក្រមមួយទេយុត្តិធម៌គឺវាពេញលិញមានន័យពេញលិញក៏អាស្រ័យទៅដោយការចូលរួមរបស់សាធារណជនចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះការយល់អំពីនីតិវិធីការយល់អំពីដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីនឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការបំពេញបន្ថែមទៅលើអត្តន័យនៃយុត្តិធម៌ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាការសម្រេចមកប្រជាជនក៏អត់យល់សាធារណជនមិនបានទទួលព័ត៌មាននឹងគ្រប់គ្រាន់សួរថាតើអត្តន័យនៃយុត្តិធម៌នឹងវាពេញលេញអត់វាអត់ពេញលេញទេអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់សាធារណជនក៏ជាផ្នែកមួយនៃការបំពេញបន្ថែមទៅលើអត្តន័យនៃយុត្តិធម៌នឹងដែរហើយមួយទៀតការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានសារៈសំខាន់នឹងគឺដើម្បីធ្វើឲ្យការស្វែងរកការពិតនេះវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជនរងគ្រោះគាត់រងគ្រោះនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងផ្សេងនៅកន្លែងតំបន់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវរបស់គាត់គឺផ្សេងផ្សេងដែលការចូលរួមរបស់គាត់បង្ហាញព័ត៌មានរបស់គាត់ទៅកាន់តុលាការគឺដើម្បីស្វែងរកការពិតមួយពិតប្រាកដហើយមួយទៀតការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះក៏ជាការចូលរួមមួយជួយសម្រាលផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ដែរព្រោះពួកគាត់ឡើងមកតុលាការនេះពួកគាត់នឹងយល់ថាមិនមែនតែរូបគាត់ទេដែលរងគ្រោះអំពីអំពើរបបនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតនៅតំបន់ផ្សេងទៀតក៏រងគ្រោះដូចគ្នាដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់រងគ្រោះអត់បាយឬមួយក៏គ្មានថ្នាំព្យាបាលឬមួយក៏ត្រូវបានគេធ្វើបាបហិង្សាផ្លូវភេទឬមួយក៏អីជាដើមគាត់គិតថា មានតែគាត់អាចរងគ្រោះនៅនឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មកតុលាការគាត់ស្ដាប់សាក្សីគាត់ស្ដាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីគឺមានន័យថារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងទៅលើគាត់គឺមិនមែនតែរូបគាត់ម្នាក់ឯងទេគឺអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយដែលជួយសម្រាលផ្លូវចិត្តឲ្យគាត់ថាការរងគ្រោះរបស់គាត់មិនមែនមានតែគាត់ម្នាក់ទេហើយមួយទៀតការចូលរួមរបស់គាត់ហ្នឹងការនិយាយពីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ទៅកាន់តុលាការក៏ដើម្បីឲ្យគាត់ធូរស្បើយក្នុងផ្លូវចិត្តដែរគាត់អាចសម្រួលអារម្មណ៍គាត់អាចធូរស្រាលនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់រៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលគាត់លាក់ទុកក្នុងចិត្តជាយូរមកហើយនោះឲ្យតុលាការស្ដាប់អញ្ចឹងជាមួយនឹងជនរងគ្រោះក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតគាត់អាចចូលរួមមកនឹងបានចំពោះជនរងគ្រោះគាត់អាចរៀបរាប់ក៏អាចដឹងរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដដែលកើតឡើងចំណែកឯអ្នកដែលកើតមិនទាន់ក្រោយរបបខ្មែរមិនទាន់របបខ្មែរក្រហមគាត់អាចសិក្សាស្វែងយល់អំពីបទពិសោធន៍ការរងទុក្ខវេទនារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ជីដូនជីតារបស់គាត់ហើយគាត់នឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចជៀសវាងការប្រព្រឹត្តនៅអំពើដូចអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលគាត់គ្រប់គ្រងអំណាចឬមួយក៏គ្រប់មានតួនាទីអីមួយនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងគឺនេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ហើយអញ្ចឹងបានយើងវិលត្រឡប់ទៅវិញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតគាត់លើកឡើងថាតឡាការចំណាយលុយច្រើនហើយបើសិនជាបើសិនជាជន់ជាប់ចោតគាត់ស្លាប់នៅក្នុងដំណាក់កាលណាមួយដែលមិនទាន់ចប់មានន័យថាតឡាការនឹងអត់មានន័យទេយើងអត់អាចនិយាយយ៉ាងដូច្នោះទេអ្វីដែលសំខាន់ខ្លឹមសារសំខាន់គឺមិនមែនត្រឹមតែសបដោតទៅលើលទ្ធផលតែមួយនោះទេដំណើរការនីតិវិធីចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ដំណាក់កាលនេះថាតើវាមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះហើយអ្វីដែលសារៈប្រយោជន៍គឺយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមទទួលនៅការពិតនិងយុត្តិធម៌ជាម្ដងម្ដងបាទសូមអរគុណ
ចាសូមអរគុណលោកភេត្រាដែលបានឆ្លើយតបនៅសំណួរនេះចាចាអញ្ចឹងតើប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់ផ្ទាល់ហ្នឹងតើលោកអ្នកយល់ឃើញដោយទៅនឹងអ្វីដែលលោកភេត្រាបានលើកឡើងក៏អត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាការចូលរួមនឹងគឺជាការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាការពង្រឹងនៅអត្តន័យយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាការសម្រាប់ផ្លូវចិត្តនេះចាឥឡូវយើងក៏សូមទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងគឺលោកកក្តាពីខាងបាត់ដំបងចាសូមជម្រាបសួរលោកកក្តា
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីជម្រាបសួរលោកភេត្រា
ជំរាបសួរលោកកក្តាបាទជួបគ្នាម្សាទៀតហើយបាទជំរ
ាបសួរជនរួមជាតិទាំងអស់ហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នេះគឺខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់តាមពិតលោកកក្តាថ្ងៃនេះបកស្រាយបានល្អមែនទែនខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលរឿងសំខាន់ដែលខ្ញុំបានទទួលគឺខ្ញុំអត់ដែលបានឃើញទេលោកអត់ដែលបានឃើញអត់ដែលបានទៅស្ដាប់សម្លេងគាត់ផ្ទាល់តែខ្ញុំស្ដាប់តាមពីជាពិសេសគឺពីស្ត្រីនេះហើយដែលខ្ញុំមិនដែលដាច់ពីខ្លួនសោះណាតែពេលតាមបើអត់អញ្ចឹងទេក៏ខ្ញុំដាក់កាសក្នុងទូរស័ព្ទនឹងស្ដាប់ដែរបើមិនជាអត់មានពេលម៉ោងអីនិយាយក៏ខ្ញុំចត់រវល់ប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំដាក់តាំងទៅទៀតដកចេញទៀតទេអញ្ចឹងលោកអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលគឺល្អមែនទែនដោយសាររឿងដែលយើងថាការតាមដានឬក៏ស្ដាប់របស់យើងទទួលការចូលរួមការបញ្ចេញមតិបានទៅជួយគឺធូរអារម្មណ៍ខ្លះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងលោកមេតាត្រាបកស្រាយមិញថាការចំណាយលុយនេះវាច្រើនណាច្រើនមែនទែនហើយអ្វីដែលទទួលបានគឺវាដូចថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងនៅទាំងខ្ញុំទាំងគេហ្នឹងនៅតែល្អដូចគ្នាវាអត់ទាន់ពេញតម្លៃយើងចង់ដឹងឲ្យអស់សាច់រឿងណារឿងសំខាន់មែនទែនគឺខ្ញុំឆ្ងាយពេកហើយអ្វីដែលយើងចង់ដឹងថាថ្ងៃណាដែលគេកាត់ក្តីអញ្ចឹងបើមិនជាតែយើងអាចទទួលស្ដាប់គេបានអត់បានទៅចង់ទៅលឺឲ្យសម្ដីគឺសំផនសម្ដីនួនជាគាត់និយាយផ្ទាល់មែនអត់អញ្ចឹងណាយើងចង់មែនទែនក៏ប៉ុន្តែដោយសារពួកខ្ញុំនៅឆ្ងាយហើយអ្វីដែលខ្ញុំសោកស្ដាយគឺចំតែពេលដែលគេផ្សាយព័ត៌មានថាអ្នកណាត្រូវចង់ទៅអីមិនបាច់ប្រើចំណាយថវិកាអីរថយន្តគេមកធ្វើគឺយើងអត់បានតែចឹងខ្ញុំស្ដាយដែរស្ដាយក្រោយហើយ
ឥឡូវអញ្ចឹងលោកកក្ដាវិលមកកាន់ប្រធានបទផលយើងវិញគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាតើលោកមានសំណួរអីទេដោយសារពេលវេលាយើងនៅខ្លីណាយើងមានតែ3នាទី
ទេខ្ញុំគ្មានសំណួរទេចង់ឲ្យលោកនេះបត្រាបកតែមួយទេសំណួរយើងដាក់ខ្លីមួយចង់ឲ្យលោកនេះបត្រាបកមកតិចទៀតថាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់នៅមានតំណងអ្វីខ្លះហើយនៅសល់តែសល់អ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវសង្ខេបអូពេលវេលានេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ឲ្យថាកាត់អីកាត់អីអ្វីនឹងឲ្យវាចប់នៅមុនពេលគាត់អាចខ្ចល់អញ្ចឹងណាហើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនណាដែលអ្នកចង់ទៅមើលតែយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅមើលបានដែរអត់ទេអ្នកដែលចង់ដូចខ្ញុំកក្តានេះគឺចង់មែនទេ
លោកកក្តានៅស្រុកណាលោកកក្តា
ពេលវេលាថ្ងៃបាទអរគុណ
លោកបាទ
ចាក៏
បានលោកកក្តាសូមអរគុណលោកកក្តាអាចទូរស័ព្ទមកលេខខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រកាសបាញ់មិញគឺ012 488 156បាទ ហើយបើសិនជាលោកកាកដាចង់នាំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តបាត់ដំបងរបស់លោកចូលមកទស្សនកិច្ចនៅតុលាការខ្ញុំរៀបចំជូនអត់បញ្ហាទេអាចពី100នាក់ទៅ150ឬមួយក៏200នាក់ក៏បានដែរឲ្យតែមានចំនួនបបិននឹងខ្ញុំនឹងបញ្ជូនរថយន្តទៅបាទហើយសូមឲ្យលោកអាកដាអាចធ្វើការងារជាមួយនឹងអាជ្ញាធរទៅដើម្បីយើងអាចនាំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដោយលោកអាកដាដែរអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចនៅនេះហើយមិនចំណាយថវិកាមួយរៀលណាទេគឺតុលាការជាអ្នកដែលទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការចំណាយថវិកានេះសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ជើញមកតុលាការហើយទស្សនាដោយផ្ទាល់អំពីដំណើរការនេះឃើញមុខជនជាប់ចោតបាទបើសិនជាចំឱកាសដែលជនជាប់ចោតគាត់និយាយក៏កាន់តែប្រសើរថែមទៀតហើយបើមនុស្សទេគឺយើងឃើញអំពីដំណើរការនីតិវិធីការសួរដេញដោលរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាទៅលើសាកសីទៅលើដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីឬមួយក៏អ្នកជំនាញអញ្ចឹងលោកកក្តាអាចនឹងកាន់តែយល់ច្បាស់បន្ថែមទៀតអំពីដំណើរការនីតិវិធីនេះពីព្រោះឬ1000ដងវាអត់ស្មើនឹងឃើញម្ដងទេលោកកក្តាអញ្ចឹងអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានក្រោយពីកម្មវិធីនេះបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកភេត្រាដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកកក្តាចាអញ្ចឹងដល់សារពេលវេលាយើងនៅ1នាទីនឹងខ្ញុំក៏មានសំណួរមួយជូនលោកភេត្រាផងដែរថាតើអ្នកចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងមានទាំងយុវជនក៏ដូចជាជនរងគ្រោះអីហ្នឹងតើអ្នកចូលរួមដែលចូលរួមស្ដាប់សវនាការហ្នឹងឃើញថាមានតែជនជាតិខ្មែរទេឬក៏មានជាតិសាសន៍ផ្សេងដទៃដែរទេលោកចា
បាទចំនួនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចនៅតុលាការនេះរហូតមកដល់ពេលនេះគឺដោយផ្ទាល់មានចំនួន 350,000 នាក់ហើយបើយើងរាប់នៅទូទាំងប្រទេសដែលយើងចុះទៅផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតគឺប្រមាណជាកន្លះលាននាក់នេះយើងឃើញថាមិនមែនមានតែជនជាតិខ្មែរទេគឺមានគ្រប់ជនជាតិទាំងអស់ដែលគាត់មកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺគាត់តែងតែឆ្លៀតមកទស្សនាមកមើលដំណើរការតុលាការនេះពីព្រោះនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិគឺឈ្មោះតុលាការនេះត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយរឿងរ៉ាវរបស់តុលាការរឿងរ៉ាវរបស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិផ្សេងៗនៅតាមប្រទេសនានាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទេសចរដែលគាត់មកទស្សនកិច្ចនៅតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏គាត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីដំណើរការតុលាការនេះហើយបានតាក់ទងមកផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈយើងដើម្បីធ្វើការធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សារាប់ទាំងអង្គទូតរាប់ទាំងសិស្សនិស្សិតផ្សេងៗដែលមកពីក្រៅប្រទេសបាទអញ្ចឹងគឺមិនមែនត្រឹមតែប្រជាជនកម្ពុជាយើងទេបាទ
ចាចាចាឥឡូវដោយសារពេលវេលាយើងដល់មកហើយដូច្នេះសូមលោកភេត្រាមានអ្វីជាសំណពរចុងក្រោយចា
បាទអ្វីដែលខ្ញុំស្នើសុំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺសូមបន្តតាមដានដំណើរការសវនាការក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីរៀងរាល់ថ្ងៃពហុនេះឲ្យបានជាប់លាប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីព្រោះកម្មវិធីនេះគឺ1ម៉ោងក៏ប៉ុន្តែ1ម៉ោងសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍មួយសប្តាហ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងតុលាការរួមនឹងមានការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរចម្ងល់ផ្សេងៗរបស់បងប្អូនជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងមានតែតាមរយៈការស្ដាប់ព័ត៌មានតាមវិទ្យុនេះទេដែលអាចជួយឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋបានទទួលព័ត៌មានជាប្រចាំនៅអំពីតុលាការបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណផងដែរចំពោះបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលតាមដានស្ដាប់ជាប្រចាំហើយនឹងបានចូលរួមជាមតិយោបល់ផ្សេងៗសួរសំណួរផ្សេងៗដើម្បីជាការយល់ដឹងទូទៅរបស់បងប្អូនជាប្រដ្ឋបាទសូមអរគុណ
ចាចាសូមអរគុណលោកភេត្រាផងដែរដែលបានចំណាយពេលនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងហើយក៏សូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមនិងតាមដានស្ដាប់នៅរយៈពេល1ម៉ោងនេះនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសុខុននិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា